Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Усяго за год курс долара ў Беларусі вырас амаль у два разы. Калі ў снежні летась амерыканская валюта каштавала каля 10 тысяч рублёў, то цяпер курс долара больше за 18 тысяч. Улады абяцаюць, што ў наступным годзе кошты замежнай валюты істотна не зменяцца. Нават у бюджэт чыноўнікі заклалі курс долара ў 18 600 рублёў, то бок толькі на 200 рублёў больше, чым ён каштуе цяпер. А пра тое, які курс долара прагназуюць у наступным годзе эканамісты, даведаемся з нашага рэпартажу.
У бюджэце 2016 сярэднегадавы курс долара закладзены на ўзроўні 18 600 рублёў. Цікавімся ў эканамістаў, які курс прагназуюць яны на пачатак, сярэдзіну і канец года. Старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп мяркуе, што ў студзені-лютым істотных зменаў не будзе, а летам за долар будуць даваць 19 700 рублёў. У канцы ж года каля 21 тысячы.
Я прадпалагаю, што беларускі рубль будзе зніжацца к валютнай карзіне приблізіць пропорциональной инфляции, которую вполне реально удержать в рамках 12%, а уже конкретный курс доллара на конец года будет определяться соотношением доллара и евро, доллара и российского рубля, то есть внешних кросс-курсов. Ну и в зависимости от того, насколько сильнее или слабее будет доллар на внешних рынках, как бы будет зависеть этот конкретный курс.
Леонид Заика прыгадвае прадказанні Вангі аб фінансавым правалі ЗША ў 2016 годзе. У гэтым выпадку рубель безумоўна ўзмацніцца, аднак ніхто з суайчыннікаў такога не чакае.
Если прадказанні Вангі не збудуцца, то курс на пачатак года, вы знаете, это где-то уже 18, там 300 или сколько. В середине года будет проведена деноминация, она будет примерно 1,95, 1,90. А к концу года может дойти, если плохо, если хлопчики из нархоза, с финансового факультета, которые сидят сейчас в Национальном банке, если они будут дрожать, как осиновый лист перед Лукашенко, тогда будет 2. Если нет, может быть, за 1 доллар будет рубль 95.
Ярослав Романчук параўноўвае прогнозы курсу с прадказаннем ліку паўфінальнага матчу на чэмпіянаце Европы по футболе у наступным годзе. Тым не менш, делится своими фантастычнымі лічбамі. 21 тысяча у пачатку года, 23 тысячи у сярэдзіне и 33 тысячи рублёў за долар у канцы года. Некаторыя эканамісты ж не бяруцца паразважаць на конт курсу рубля да долара у наступным годзе. Сергей Жбанов, напрыклад, лічыць подобные прогнозы шаманством и шарлатанством.
Что касается маломальски научного подхода к этому делу, его можно определить путем сопоставления массы М2 с величиной золотовалютных резервов. И исходя вот из этого соотношения, этой рублевой массы к этой золотовалютным резервам нашим, которые есть на сегодня, равные 4,5 миллиарда, то уже сегодня этот курс должен быть, исходя из этого соотношения, на уровне 20 тысяч за один, соответственно, американский доллар. Все остальное, это уже, как говорится, от лукавого. Все эти разговоры, так называемые прогнозы.
Леонид Злотников лічыць, что курс на 2016 год рэч умоўная, залежыць от шматлікіх абставінаў.
Будут кредиты, будет один курс, не будет кредитов, другой курс. Если не будет кредитов вот со стороны МВФ и России, или они будут с одной стороны только, то курс будет, ну, где-то к концу первого квартала около 24-25.
Праз год мы узгадаем гэтыя прогнозы и высветлим, кто з эканамістаў окажется самым прадбачлівым. Служба информации Еврорадио.
А днямі ўлады Азербайджана перайшлі на свабодны курс валюты. У выніку азербайджанскі манат усяго за адзін дзень патаннеў амаль у два разы. Кіраўніцтва краіны пайшло на такі крок, каб выратаваць эканоміку і абараніць свае валютныя рэзервы. Справа ў тым, што пасля таго, як кошты на нафту ў свеце рэзка пайшлі ўніз, эканоміка краіны аказалася ў вельмі цяжкім стане. Аднак цяпер эксперты асцерагаюцца, што пасля дэвальвацыі ў Азербайджане паўстануць сур'ёзныя праблемы з аплатай раней узятых валютных крэдытаў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У снежні летась Александр Лукашенко дазволіў Міністэрству гандлю закрываць крамы і рэстараны за парушэнне. У выніку усяго за год ведамства прыпыняла працу каля 700 гандлёвых аб'ектаў. Пад санкцыі патрапілі крамы, рэстараны, запраўкі, шапікі і нават некалькі белсаюз друкаў. У Мінгандлю кажуть, що за год активної праці відомство наклало штрафів більш ніж на 9 мільярдів рублів. Однак виглядає на те, що до кінця року і гетий показчик міністерство планує поліпшити. Подробязності у репортажі Іллі Маліновського.
Одразу несколько минских рестораторов завернулись в редакцию Еврорадио с просьбой разобраться в ситуации с невероятной количеством проверок от санэпидемстанции, Мингандлю, пожарных и других державных органов. Каб не закрыли увогуле, мужчины не пожадали огучивать ни свое имя, ни назву своих ресторанов. Але у всех объединяет одна и та же проблема, что тыдневые проверки, которые начались одразу после президентских выборов, и амаль кожная из яких обовязково завершается штрафом. Один з керівників установи громадського харчування обурається.
Причому самі провіряючі називають свої приходи моніторингом, доколупуються до всього, навіть до тих речей, що я можу виправити одразу у їх на очах. По закону, по виниках моніторингу можна тільки указати на порушення, але на нас оформляють штрафи і поспробую з ними поспрачатися. Коли хочеш до нечого дочапитися, обов'язково знайдеться до чого.
Порядок проведення планових і позапланових провірок до моніторингу прописаний в указі президента Республіки Білорусь номер 510. Про удосконалення контрольної діяльності у Республіці Білорусь, поводле якого контрольні органи мають право хоч кожен день ажитовляти моніторинг діяльності на любим об'єкті, який уваходить у сферу їх контролю. У випадку виявлення відовочних порушень провіряючі мають право дати суб'єкту господарення письмові рекомендації і можливість виправитися. І тільки у випадку невиконання цих рекомендацій можуть бути вжиті міри адміністраційної відповідальності. Тобто така форма контролю дає можливість суб'єктам господарення виправити порушення і зовсім законно позбігти санкцій. Тим не менш, у випадку з нашими рестораторами моніторинг часто переходить у позапланову перевірку. А ось позапланова перевірка може проводитися при наявності скарги клієнтів на порушення реставрації норми санітарних правил. Більш за те, перед позаплановою перевіркою чиновники обов'язані показати предписання на її проведення і зробити відповідну відзнаку у часописі перевірок. Переконує намісник старшині відділу контролю Мінгандлю Кирил Слабко.
То если это был мониторинг, записи в книге проверок нет, но по этому мониторингу составлен акт проверки и составлены протоколы, значит, пускай обращаются в вышестоящие органы, либо в судебный орган для признания проверки незаконной и, соответственно, незаконных их результатов.
Але покуль подобных судов не было, мовляв, Министерство гандлю такой подставы не давало. Інший уладальник столичного ресторана протягує, говорячи агулом про усі державні органи, які приходять з проверками.
Ніде вони нічого не позначають, тобто по документах це не проверка, а моніторинг. Але штрафи виписують, причому у приватних розмовах вони виказують спочування, говорять про недоречність такого тиску на громадхарч, і все одно виписують штраф. Коли тиждень пройшов без гостей, це невірогодний тиждень. Зараз перед Новим годом праці і так хапає про корпоративні замови, але замість праці сядиш і трасі. Тешся, ці прийдуть сьогодні, ці вийдеш у плюс після оплати штрафу.
Супрацовники санепідемслужби від коментарів просто відмовляються. Ресторатори тим часом переконані, що такі поводини можуть оправдуватися ті загадом знищити малий ресторанний бізнес країни, ті таким уже невірогодним недохопом грошей у держави, що провіряючим організаціям усталювали план на суму штрафу, які вони мусять собрати. Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом у інших країнах так само закривають різні бари та ресторани. Правда, і причини для цього бувають вельми різні. Так, 17 листопада у Києві закрили усі ресторани «Макдональдс». У цей день невідомі некілька разів телефонували у поліцію і казали, що у одної з кропок цієї фірми закладена бомба. Пізніше оказалося, що це був неудалий жарт. А в мексиканском Мехико днями усе той же «Макдональдс» закрили з іншої нагоди. Там клієнтка ресторана знайшла у своїм бургері голову щура. Після цього жінчину шпіталізували, а американську сітку закрили на час розслідування інцидента. Полову листопада Брест був самим темним городом Білорусі. Справа у тим, що улади города вирішили зекономити на освітленні і два тижні вночі відключали городські ліхтари. Спочатку світло зникало о полночі, а пізніше працювало тільки на годину довжей. Правда, про те, скільки грошей отрималося зекономити таким чином, місцеві чиновники так і не відказали. У той же час, напередодні свята, городські улади у багатьох країнах світу, наоборот, виділяють більш грошей на вуличну ілюмінацію. Про те, скільки коштує новогоднє освітлення вулиць на Заході, довідаємося з нашого Єврофокуса.
На калядную иллюминацию США тратится больше электричности, чем некоторые краины расходуют за увесь год, поведомляют доследчики Центра глобального развития. На святочные агентчики у американцев уйдет 6 миллиард киловатт-годин. Столько за год выкористовывает, например, Эфиопия, Танзания альбо Сальвадор. В Беларуси подобное доследование не проводилось, але представник вытворчего отдела столичного УП Мингарсвятло Уладлен Ухин каже, что святочная иллюминация споживает зусім мало энергии.
Мы же включаем не на всю ночь, а с момента включения наружного освещения до 23 и 6 утра до момента включения наружного освещения. Ради экономии. Так вот, я говорю, если мощность наружного освещения 18 мегаватт или 18 тысяч киловатт, чуть больше там, то всей праздничной иллюминации, всей 860 киловатт всего.
По наших подликах, за час свята в агулом отрымливается около 200 тысяч киловатт-годин. По тарифе, по яким мы платим за светло в квартирах 990 рублей за киловатт, выйдет 198 миллионов, або 10 700 долларов.
Что наружное освещение города Минска потребляет чуть меньше 1% электроэнергии, которая потребляется другими организациями. То есть представьте, если общее потребление наружного освещения 1%, а иллюминация 20-я часть, то это, скажем так, и в мощности, и в денежном оно не затратно.
Тлумачить Уладлен Ухин. Представник отдела горсвятла Георгий Таболин, який займається святочной иллюминацией, додає, что цалком еще калядное освятление уключать у вечера 24 снежня. У Минску запалять около 130 тысяч светлодиодных лампочек.
Введены новые участки, Комаровский рынок, да, Лошадский парк, изменены дизайны елок. Мы увеличим количество иллюминации.
Означает специалист. Кроме этого, сёлета у столицы упрыгожили на две новогодние елки больше. Теперь их 15. 24 снежня святочная иллюминация будет працевать всю ночь до 9 годин раницы. Это же и в новогоднюю ночь на православное Роство и Старый Новый Год. У остатние дни калядные агентчики будут радовать столичных жихаров до 23 годин вечера. Демонтаж иллюминации начнется после 14 студеня. Служба информации Еврорадио.
А вось улады Сомали сёлета зэканомяць на асвятленні краіны падчас навагодніх святаў. Кіраўніцтва афрыканскай краіны забараніла святкаваць Новы год і Раство. Чыноўнікі кажуць, што гэтыя святы супярэчаць ісламскай культуры і могуць выклікаць лютасць ісламістаў. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны рыхтуюцца да навагодніх святаў.
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Кольки плануете в этом году вытратить на святы?
Пока тяжело сказать. Наверное, полмиллиона не уложится.
Ну, не больше 100 долларов. Не та ситуация сейчас в стране, чтобы подарочками и всем остальными. Вот ходим по распродажам, по ярмаркам. Ну, наверное, около миллиона на стол, а я думаю, что 800 где-то на подарки, не больше.
Просто так утрамался, что в этом году, першиню за несколько годов, я буду с семьей отзначать свято. Тому я так думаю, что я разделю с ими мои выдатки на это. Тому, я думаю, на шмат менее, чем звычайно. Уже нема такой махчимости выдаткивать там 2-3 миллиона, как это могло быть там в минулом году. Ну, белорусских грошах, я думаю, миллионы, полторы прикладно, 10 и так. Ну, на стол, я думаю, 1500-700, а остатние на подарунки.
Нет, не знаю примерно, потому что уже какая-то определенная сумма потрачена, еще надо потратить, и, возможно, возникнут еще какие-то нюансы, на которые тоже нужно потратить денежки.
Кольки плануете в этом году вытратить на святы?
200 тысяч белорусских рублей. Достаточно. Подарки должны быть не материальные, а душевные. Даже простая открытка, даже простое, как говорится, самое минимальное по цене, даже вот какая-нибудь брошка там такая дешевая, бутафорская, это будет более полезно и более будет от души, чем Mercedes, BMW там и все там. Оно не стоит этого. Жизнь совсем иначе, по другим меркам меряется и по другим меркам течет.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. У кастрычніку у Лондоне белорусский свободный театр отзначил свое 10-годие. У святочном концерте с этой нагоды узяли удел гурты, якія потрапили у черные списы и не могут выступать у себе на родиме. Нагадаю, свободный театр был заснаваны у 2005 годе. Однако он так и не отримал официального дозволу выступать у нашей краине. А после минулых президентских выборов его акторы были вымушены эмигровать у Великобритании. кампанію. Негледзячы на гэтым, у чацвер студэнты тэатральнай лабараторыі пры свабодным тэатры зладзілі ў Мінску незвычайны перформанс, каб звярнуць увагу на адну з вострых сацыяльных праблем, якую даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
24-25 снежня тэатральная лабараторыя «Фортінбрас» ладзіць акцыю «Пастаў сябе на месца». Прадстаўнікі трупы разам з сямю інвалідамі-калясачнікамі перасоўваюцца па Мінску і спрабуюць прыцягнуць увагу мінакоў да адсутнасці ў горадзе неабходных умоваў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Пачатак акцыі плануецца каля святочнага кірмашу на Нямізе, але нечакана арганізатары вырашаюць змяніць месца, тлумачыць адна з удзельніц «Фортінбрас».
Там стаяць машыны ГАІ. Помыш стаіць казак. Ён можа быць датычны кірмашу, но ці можам мы так рызыкаваць? Мы адказны не толькі за сябе, да, мы маглі бы казаць пра тое, што сучаснае мастацтва, все дзела, ідзём на барыкады, гатовыя да ўсяго, но мы адказны яшчэ і за людзей, которых мы хацелі бы максімальна ўсё ж такі пад артыкул не падводзіць.
У Беларусі больш за 545 тысяч інвалідаў, але чаму мы не бачым іх на вуліцах горада, задаюцца пытаннем арганізатары акцыі. Каб зразумець гэты парадокс, на каляскі таксама сядаюць акцёры «Фортінбрас». І ўся група пачынае рухацца ў бок стэлы. На гэтым шляху ўжо пачынаецца інсталяцыя, смяюцца ўдзельнікі, калі раптам натыкаюцца на прыступкі без пандуса каля палаца спорту. Сямёра інвалідаў праскокваюць іх за некалькі хвілінаў, вось акцёрам даводзіцца пазмагацца за спуск і ў выніку без дапамогі ўсё ж не атрымліваецца. Распавядае пра ўзнікненне ідэі для падобнага перформансу адна з арганізатараў.
Калі мы толькі пачыналі сустракацца з людзьмі, яны казалі, што часам ім прыходзіцца літаральна скочыць. Пачынаецца акрабатыка, і для мяне было шокам, што калі ребята прыехалі на сустрэчу, прыблізна траціна з іх была в гіпсах. І яны расказвалі пра бардзюры, пра сацыяльнае таксі, которое занадта высокае, з якога людзі проста падаюць часам.
Наступная задача сесці ў аўтобус і дабрацца да гіпермаркета «Замак». Зноў жа самастойна на калясцы зрабіць гэта вельмі складана, толькі гады трэніровак дазваляюць адзінкам пераскочыць адлегласць у сантыметраў 40-50 паміж бардзюрам і аўтобусам. Некалькі чалавек на калясках і яшчэ столькі ж без іх у адным месцы прыцягваюць увагу аховы замка. Попередний, повиншававши з калядами, переходить до справи аховник.
Ребята, а в чем цель вашего съезда? Нет, проблем нет, просто у нас всегда возникают вопросы, когда какие-то непонятные. Общество начинает собираться. Что, не сидеть на общественное место?
Мы поэтому в рамках
нет, просто посидеть, вопросов нет. Но если есть какие-то вопросы, то у нас по этому вопросу решается с руководством.
У принципе, все зрозуміло, тому вирішено не затримливаться. И все ж поспробовать счастье для автозака на Нямізі. У метрах трох от автомобиля стоять біопрыбіральні, трапіць у які інвалідам-калясачнікам няма ніякай магчымасці. Удзельнікі перформансу выстраиваюцца ў чаргу, расцягнуўшы плакаты з надпісам «Хачу ў туалет». Супрацоўнік у цывільным з'яўляецца імгненна. Маўляў, я разумею, што гэта сур'ёзнае пытанне, але плакаты прыбярыце, бо гэта акцыя не санкцыянаваная. А не прыбярыце, паедзем у аддзяленне. Спрачацца з такімі доводамі складана, і ўсе рушаць у кінатэатр «Беларусь», на прыступках якога плануецца перформанс у падтрымку інвалідаў па зроку і слыху. А міліцыянты перадаюць па рацыі на кірунак руху групы. Фото і відэа з акцыі, а таксама падрабязні чытайце на нашым сайце еўрарадыё.фм. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Дарэчы, снежань у нашай краіне стаў вельмі багатым на тэатральныя падзеі. Адной з самых гучных з іх стаў тыдзень польскага тэатра ў Менску. Цягам 7 дзён артысты з Варшавы і Познані выступалі на розных тэатральных пляцоўках беларускай сталіцы. Акрамя пастановак, польскія акторы ладзілі майстар-класы, чыталі лекцыі, а таксама проста сустракаліся з беларускімі гледачамі. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Поўны збор твораў «The Beatles» упершыню з'явіцца на стрымінгавых сервісах. А Джоні Дэп узначаліў рэйтынг актораў з самымі высокімі заробкамі. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Диджей австрійської радіостанції «Антенне Карентен» вельми зло пожартував со слухачами, поставивши на репіт у ефіри одну з самих відомих і самих роздражняльних калядних пісень. Ведучий, ім'я якого не називається, забарикадировався у студії і 24 рази запар прокрутив трек «Warm Last Christmas». Спинився диджей тільки після дзвінка дочки, яка умоляла його спинити тероризувати ефір. Кіраўніцтва станції оцініло жарт і не стало звальняти шалёнага диджея, придумавши для його своєособливе покарання. Ввогулі, гэта було смешно, але повинні ж быць наступствы, заявіў програмний директор антенни Тім Боднер. Для його наступствы будуть такі. Йому доведеться відпрацювати зміни у каляди і новогоднюю ноч. Повний збор твораў The Beatles упершыню з'явіцца на стрымінгавых сервісах. 24 снежня з нагоды каталіцкіх каляд альбомы гурта стануць даступнымі для праслухоўвання на 9 сайтах, сярод якіх Spotify, Apple Music, Google Play і іншыя. Бізнес-аналітыкі ад музычнай індустрыі бачаць у гэтым яшчэ адну перамогу стрымінгу, хоць агаворваюцца, што Universal Music, які цяпер валодае правамі на бітлоўскі бэк-каталог, мог бы зняць пачатку і крыху раней. Прынамсі, сольныя працы ўсіх чатырох удзельнікаў каманды ўжо былі даступныя на стрымінгавых платформах. Усё большая колькасць карыстальнікаў у паўсядзённым жыцці пераходзіць на стрымінг. Пры гэтым яны па-ранейшаму купляюць любімых артыстаў на вініле і CD. Так што іх любоў да культавых альбомаў можа толькі даць дадатковы штуршок развіццю стрымінгу. Лічыць Джанара Кастальда з брытанскай фанаграфічнай асацыяцыі. Хоць на той жа Spotify былі загружаныя толькі некаторыя трэкі Beatles з разнастайных зборнікаў, на профілі гурта у базе сервісу ўжо падпісаныя больш за мільён карыстальнікаў, пры тым, што ўсяго на Spotify зарэгістравана каля 75 мільёнаў чалавек. Так што абагнаць Джастіна Бібера ці якога-небудзь іншага фаварыта стрымінгу для бітлоў будзе нескладана. Джонні Деп узначаліў рэйтынг акцёраў, які атрымліваюць самыя неапраўдана высокія ганарары ў Галівудзе. Спіс склала амерыканскае выданне Forbes. Яно ацэньвала эфектыўнасць інвестыцыяў у акцёра. Так рэйтынг пабудавалі, параўноўваючы прыкладныя даходы акцёраў і выручкі фільмаў, і выкарысталі спецыяльную сістэму разлікаў. На кожны зароблены Дэпам долар у стужках «Мардэкай» і «Перавага» — гэта яго апошнія працы — прыпадае ўсяго 1 долар 20 цэнтаў прыбытку кожнага з фільмаў. Напрыклад, прыбытак «Перавагі» каля 100 мільёнаў долараў, ледзь пакрыў выдаткі на здымкі. А «Мордэкай», вытворчасць якога абышлася кінастудыі ў 60 мільёнаў, зарабіў у сусветным пракасе ўсяго 47 мільёнаў долараў. Пры тым, што фільмы праваліліся, у абодвух выпадках Дэп асабіста атрымаў па некалькі мільёнаў долараў. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес свет, і заставайцеся з Еўрарадыё.
22 студзеня ўпершыню ў Беларусі выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons. А ў сакавіку нарвежцы АХА адыграюць канцэрт на Мінск-арэне. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. І сёння я распавяду пра самыя чаканыя музычныя падзеі наступнага года. Dragons упершыню дадуць канцэрт у Мінску 22 студзеня на Чыжоўка-арэне. Imagine Dragons – гэта галоўная сусветная рок-сенсацыя апошняга часу. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы і сабраў шмат самых значных узнагарод у свеце музыкі, уключаючы Грэмі. У Мінску музыкі прыедуць з новым альбомам «Smoke plus Mirrors». Наступныя рокеры, якія завітаюць у нашу краіну, 3 Days Grace. Канцэрт адбудзецца ў Палацы спорта 28 студзеня. Яны прадставяць у мінскім Палацы спорту свой новы альбом «Human». А кожная песня 3 Days Grace, дарэчы, гэта цэлая гісторыя. Кожнае слова праўды, якую яны хочуць данесці сваім слухачам. Ім хочацца падпяваць разам з імі, хочацца акунуцца ў атмасферу сапраўднага рок-канцэрту. 17 сакавіка гурт АХА выступіць на Мінск-арэне. Нечакана пасля 5-гадовага перапынку нарвежскі гурт запісаў 10-ты студыйны альбом ды паехаў у сусветны тур. Гурт АХА адрозніваецца ад большасці сучаснікаў. Яны да гэтага часу трымаюцца на вершыні сваіх магчымасцяў, што дазваляе ім не жыць за кошт былой славы. 10-ты студыйны альбом – гэта музыка абноўленага гурта, які з лёгкасцю гатовы заваяваць свет яшчэ раз. Упершыню ў Беларусі з вялікім канцэртам выступіць легендарны фінскі гурт «Найтвіш». Адбудзецца гэта 22 траўня на Чыжоўка-арэне.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!